Ole deler litt om dette med å bli kjent med Gud. Og jeg tror bare det så, kanskje for sagt det nok ganger, at det er essensen i det Jesus inviterer oss til. Å bli kjent med ham. Og så er det sånn at, og dette er jo sånn, jeg tror den oppdagelsen er det flere og flere som har gjort seg, at, og jeg har gjort meg den, at det er forskjell på dette med kunnskap og kjennskap. Som i at hvis jeg bestemmer meg for at jeg ønsker å bli kjent med Arne, så går jeg og googler han, og leser meg opp litt på Arne. Det står sikkert masse om skåringskammeraten og alt dette her. Sant? Alt. Så jeg kunne sikkert funnet ut masse ting om han, og lest meg grønn og opp og ned og i mente om Arne. Og så kunne jeg kommet og prøvd og sagt at jeg kjente han. Nei. Jeg var aldri oppe han. Sant? Jeg var aldri vært i lag med han. Forstår dere forskjellen her? Og jeg fikk den sånn enorme oppvekker på det. Jeg leste denne boka opp og ned, og jeg vet ikke, Bibeltiden, masse. Plutselig sier Gud, du kjenner meg jo ikke. Du kan bare masse om meg. Kjempe alvorligt og enormt oppmuntrende. Jeg er så glad for at det er mulig å bli kjent med han. Han åpner veien inn til Gud, så vi ikke bare kan høre om han, og liksom få kunnskapen om han. Men vi kan bli kjent med, vi kan ha en relasjon, komme helt inn til han i det aller helligeste, forhengereven og så videre. Jeg synes bare det er helt, det er enormt stort. Derfor sier Jesus, det evige livet er nå, og det evige livet er å kjenne Herren, står det. Kjenne Gud, det er det evige livet. Så en dag så skal vi komme helt inn til han, det gleder jeg meg til. Og så var det en eller annen grunn, så jeg begynte å glede meg til når Jesus, jeg tror Jesus snart kom igjen. Og så sånn, jeg gleder meg til det. Jeg håper bare at det er noen ganger, jeg sitter på å forklare det, noen ganger i livet mitt, at jeg tenker, ja, hallo, hva i all verden er det vi gjør her på jord? Sant? For den der, vi er jo bare her en bittelite korte stund, og så skal jeg hente far. Jeg vil leve nå på denne jord, som om det gjaldt den siste dagen, er du med? Noen ganger står dette veldig klart for meg, men som regel sier det ikke det. Som regel så er det helt andre ting jeg går til å tenke på. Dette ligger liksom der, ja, hvis du sier det, så sier jeg sikkert at det er sant, men. Og så bare har jeg lyst til å be nå, og be om at vi, at den helgen åpenbare er enda mer av dette, sånn at vi lever for det som kommer. Ikke for det som er her. Ja. Jeg tror ikke jeg deler et ord som Kjetil minnte meg om her om dagen før jeg ber, og i Haggai 1, dere som Bibelen kan slå opp. Skal jeg lese ut en hele bok i Bibelen, så tar Haggai, det er to kapittel, kjempefort. Det var. Haggai 1, og vers 2. Og så utover, har gått etter hva det står her nå. Så sier Herren over herskarene, dette folket i Israel, sier, tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus. Da kom Herrens ord gjennom profeten Haggai. Er det tid for dere? Jeg hører det er noen som blar, men venter. Er vi der? Ok, er det tid for dere til å bo i bordkledde hus? Så lenge dette huset ligger i ruiner. Men nå sier Herren og herskarene, gi akt på deres veier. Dere sår mye, men høster lite. Eter, men blir ikke mette. Drikker, men slukker ikke tysten. Klær dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn i en hålete pung. Så meningsløst. Og jeg prøver å få til meg her og der, og liksom, jeg skal tjene dette. Hvordan er det? Det er som å tjene inn i en bukselomme, det er hål i, dunk, og forsvant det. Så du er like tomme som når du begynte. Sånn er det. Det må jo være trøttende. Og så ser vi her. Så sier Herren over herskarene, gi akt på deres veier. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset. Så vil jeg ha glede i det og bli æret, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får avling i hus, men jeg blåser den bort. Hvorfor, sier Herren over herskarene? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det så travelt med deres egne hus. Derfor holder himmelen dugget tilbake, og jorda holder grøten tilbake. Jeg har kalt frem tørke over land og fjell, over korn, ny vin og fin olje, over det som jorda bringer fram, over mennesker og dyr, over alt det hendene har slitt med. Så ser han litt lenger nede. Haggai, Herrens sendebud, sa fram Herrens budskap for folket. Jeg er med dere, sier Herren. Og så står det videre i kapittel 2. Når de skal begynne å bygge dette huset, står det at det var noen i folket, og du kan lese om dette i profeten Esras bok også, men det er jo i Nehemia, når de skal bygge opp tempelet og bygge opp muren igjen, sant? Etter fangenskap i Babylon, så står det at det var noen iblant folket som hadde sett det første tempelet, som nå så at de prøvde på ny. Er det? Så dere får dere det. Og de eldste i folket da, hadde vært inne i det gamle tempelet, og så hadde det blitt revet, og så nå ser de noen jyplinger som er i gang på ny. Og vet du hva det står? Det står at de grein over hvor elendig det var. Og det står at du kunne ikke skille lyden over folkets jubel og folkets gråt. Og det var en del folk som bare stod og jublet. Yes! Nå legger vi grunnvoll til Herrens hus. Nå er vi i gang med å bygge dette. Du kunne ikke høre, det er litt sånn interessant. Noen grein over hvor elendig det var, mens andre bare, yes! Og så sier Gud til Haggai, bygg så sterke så kommer det, et eller annet sånt. Det er akkurat som han oppmuntrer dem. Gi på. Gjør det for det om. Ikke la omstendigheten og folks reaksjoner bli på en måte utslagsgivende for hva dere gjør. Men det er jeg som har bedt dere om å bygge. Det er mitt ord som gjelder. Ikke alle andre sine ord og så videre. Fantastisk. Men det som jeg vil med dette her. Jeg tror vi trenger lufta opp øynene og forstå at vi er bare her i bittevil, ja, i lite og korte tid. Og det å leve for det som er her, det ligger meningsløst, så driver tjene inn masse penger oppi i buksa som er hål i. Så meningsløst er det. Og du vil bare oppleve som enda tommere. Sant? Mens det som gir mening er å leve for det som kommer etterpå. De evige verdier, det som ikke skal ta slutt. Alt her skal ta slutt, men det som ikke skal ta slutt. Derfor skal vi, ja, skattene, ja, der oppe. Så vi ber om det. Far, vi takker deg for at du har, at du sendte Jesus, du åpnet veien for oss. Så har du vist oss noen sånne små glimt av hvem du er. Jeg takker deg for det. Jeg har lyst til å se mye, mye mer, Jesus. Jeg har lyst til å bli kjent med deg. Jeg har lyst til å komme inn til deg. Var i din nærhet. De preger deg, akkurat som Moses. Som han skinte så sterkt litt han hadde vært med deg. Han merket det ikke selv lenger. Han bare ble preget over hva der du var. Herre, vi ber for vår del, og vi har lyst til å be for Jørpland, for Stranden, Herre, at folk kunne få lov å bli smittet av deg, Jesus. Og bare at det er jo noen folk som går rundt med sånn evighetsverdier i seg. Som har en skatt som ikke handler om det som befinner seg her på denne jord. Herre Jesus, vi har lyst til å be om det. Og vi ber bare for samlingen nå, at du åpenbarer enda mer av hvem du er for oss. Vi har lyst til å be om det. Og så har jeg lyst til å be Jesus at du snart kommer igjen. Lengt etter å se deg. Akkurat sånn som du er, ansikt til ansikt. Vi gleder oss til det, så ber vi bare om at du ikke drøyer for lenge. Amen. Jeg tror, ja, et vers som jeg skal dele. Efeserbrevet, kapittel 2. Det funker sånn opp i hovedet mitt, at når det er noe, det er noen av dere som har hørt litt om dette før. Det gjør ingen verdens ting. Det er ikke så, men det funker sånn at når Gud viser noe, så kverner det der, og da må vi bare dele de tingene. Men Efeserbrevet kapittel 2, og det er utgangspunktet for det jeg skal snakke om i kveld. Jeg skal lese fra vers 4. Og dette, det er bare sånn, det er helt enormt stort hva disse tingene, på en måte, hva det gir meg og deg til. Hva det er på en måte plutselig, hvem du blir oppi dette, hvem jeg blir oppi dette, håper det. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsker oss, elsker deg, med så stor en kjærlighet. Så gjorde han oss levende med Kristus, vi som var død på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.
i Kristus Jesus har reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med han. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det kviler ikke på gjerninger for at ingen skal kunne skryte av seg selv. For med hans verk skapte Kristus Jesus de gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i deg. Og det er spesielt det siste der. Fordi at med hans verk, du er hans verk, skapte Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i deg. Hvem er du? Hvem er jeg? Beste måten å finne ut hvem du er på, på en måte, hva er identiteten din? ID-kortet ditt. Og da er ikke det bare det kortet. Vi har jo sånn på jobb, vet du, ID-kort. Men hvem er du? Og en god på en måte å finne ut på er når du presenterer deg for noen som ikke kjenner deg, som trenger å vite litt mer enn liksom hei og hopp, det der ytre ting. Hva sier du da? Hvis du skal treffe en fremmende, aldri truffet han før, så sier du, hei, jeg, sier vi da, forslag? Nei, det er ingenting. Du heter Arne, ja, begynner med navnet. Hei, jeg heter Arne. Jeg er... Latterlikt. Ja. Vi begynner med alderen, faktisk. Nei, ja, gjør du det? Ja, kanskje vi begynner med alderen. Det, jeg hadde kanskje begynt med noe annet, faktisk. Jeg hadde sagt, jobb, ja. Jeg er tømmermann. Jeg er lærer. Jeg er barnehageassistent. Jeg er ambulansesjåfør. Jeg er dette, sant? Og så videre så sier du, jeg er 29 år, så du sier. Eksempel. Ja, hva mer sier du? Jeg... Ja, jeg bor på Jørpeland. Det er viktig. Eller jeg kom ifra Fiskå. Ja. Det mindre plassen er, det viktigere blir akkurat det, faktisk. Og så hva mer sier vi? Ja, jeg tror sånn, ja, jeg heter dette tittnavn, for eksempel. Hvis det er folk som kjenner mor og far, så vil jeg gjerne ganske fort i samtalen referere til at jeg er deres sin sønn. Kanskje? Ja. Ok, det som kommer etterpå er litt mer sånn mindre detaljer om ting og tank, kanskje. Men det er helt tydelig at som regel i vår kultur, og alle gjør dette, så noe av det vi setter vår identitet i, er det vi gjør. Noe av det første jeg sier, hvem er jeg? Jeg er tømmermann. Jeg er lærer. Jeg er ditt, jeg er datt. For det er det jeg utøver. Det er det jeg gjør. Og jeg ser i mange tilfeller så prøver vi også i menigheter ha en sånn tanke om at vi skal prøve å skape tilhørighet til fellesskapet med å gi folk en tjeneste. Jeg hører dette titt og ofte, og jeg tror det er en ganske dumme ting, fordi jeg strever med at vi skal sette vår identitet i det vi er og ikke i det vi gjør. Og hvis jeg skal sette min identitet og tilhørighet i det jeg tjener, og jeg har møtt ganske mange som plutselig da ikke tjener lenger, hvem er de da? Så opplever de seg selv som verdiløse. Ja, hvorfor det? Jo, for det fundamentet for hvem de egentlig er vekk. Jeg får ikke gjøre noe lenger. Jeg tror det er så viktig å ha det riktige fundamentet for hvem er jeg. Derfor blir jeg litt sånn trist når jeg forstår at det er ganske mange som ønsker å skape en tilhørighet utenfor hva du gjør. Det er ikke feil å lede folk inn i tjeneste. Det er kjempefint det. Men ikke for å skape tilhørighet og identitet. Det er noen som liksom jeg har noen nok kjenner Torstein Bjørland. Han var veldig sånn, han sa til meg som presenterer seg selv, så var det sånn, hei, jeg heter Torstein, jeg er misjonær. What? Det var det første han sa, han var misjonær. Og så ble det første gang jeg hørte det, så var det sånn, oi, det var voldsomt, eller sånn. Det var, hva var det? Og så det mer på en måte, jeg fikk tenkt over det. Uansett om det hørtes litt løye ut, så tror jeg jo djupt sett at det er det så riktig. Om ikke på en måte sier det ut. Men jeg tror i mange tilfeller, så handler dette om hvem sin vi er. Identiteten min handler om hvem som eier deg. Hvem sin du er. Og jeg tror samfunnet vårt prøver å si febrilsk at hvis du lurte, så er du din egen. Du er din egen herre. Du er din egen Gud. Du er din egen sjef. Individualismen. Mens her prøver Gud å si, du er hans verk. Skapt i Kristus Jesus. Tego. Det blir som at hvis jeg bygger et hus, sant? Så sier jeg, ja, men du, det der er mitt hus. Det er jeg som har bygd det. Det blir veldig fjernt hvis det huset liksom begynner å krangle med meg. Nei, ikke mitt eget hus. Ikke min egen hus. Nei, latterlig, det er jeg som har bygd det. Ikke prøv det engang. Så dumt er det å begynne å diskutere med Gud, hvem som du er. Men, ja, med mindre du har skapt deg selv, da. Da får det bli konklusjonen. Det betyr at alle mennesker ubesetter Gud sine. Og vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Jeg er hans. Uten diskusjon. Her har vi av og til en sånn tendens til å liksom, ja, nei, men det er Gud som er min. Han er min, han er din, sant? Det er sånn der, ja, men Gud er jo min Gud. Og det er noe som er veldig sant i det, så for all del. Men det er akkurat som jeg har gjort den til min Gud, som jeg har i min lomma. Og som jeg, ja, har du en sånn Gud, ja? Nei, vet du hva, min Gud, han er litt sånn og sånn. Jo, men hvis Bibelen sier at dette, ja, men vet du, nei, for sånn som min Gud er, han synes dette og dette er litt greit, han. Og så synes han ikke det er så nøye. Er du med? Så har vi en sånn tendens til å skape Gud i vårt bilde. Helt feil. Det er du som er skapt i hans bilde. Hvem er først og størst her? Det er jo det det handler om. Når vi våger å zoome ut og forstå sammenheng, så er det sånn, det er helt tullet å begynne å diskutere dette. For jeg er hans verk. Du er hans verk. Skapt i Kristus. En dag skal alle mennesker forstå dette. At jeg ikke forstod at jeg er skapt av han. Og at det var han jeg trenger å forholde meg til. Og ikke han som trenger å forholde seg til meg. Det er av og til så akkurat som vi begynner å lese Bibelen sånn som dette, sant?
At vi...
Og vi helser auto. Fantastisk! Det er veldig greit. Når det først skjer, så må vi få lov til å mobbe litt, må vi ikke det? Ja. Nydelig. Men akkurat som for eksempel når vi leser i Bibelen, som om dette var mitt ord, som at, ja, nå leser jeg dette, og jeg leser det, og så tolker jeg det sånn som dette, sånn at det passer til mitt liv. Eller jeg tar meg friheten til å lese dette ordet, og behandle det som jeg vil. At dette velger jeg å forholde meg til, og dette velger jeg ikke å handle på, for eksempel. Som om det var mitt ord. Hør på meg. Det er Guds ord. Det er hans ord til oss, det er hans befalinger. Det er ikke sånn at ja, jeg kan velge om jeg vil. Det er ikke sånn, vi trenger å forstå at han som gjør at du puster, han som de ordene han sier skaper det de nevner, hans ord er det. Det blir helt sånn merkelig å diskutere det. Er dere med på dette? Nick, hvis dere er det. For det er akkurat som av og til at vi leser det som om det var, ja, interessant om vi hører hva Paulus mener om dette, ja. Jeg hører Johannes også skrevet noe, han har sikkert noen stilige refleksjoner rundt dette. Og så er det Gud som har inspirert det. Guds ord. Det står om Thessalonikermenigheten at når, dette er grunnen for, sier Paulus, at vi takker Gud for dere. For når vi kom til dere, og forsynte det Guds ord som vi kom med, så tok dere det imot, ikke som menneskers ord, men som Guds ord. Det som de sanne er det. Det som er virksomt i hverdagen, så tror jeg står det. Jeg tror bare det er så viktig da, på en måte. Ja, men hvis Gud sier dette, vil det være det beste jeg kan forholde meg til. Og så tror jeg at hvis vi djupt sett er hans, jeg er hans ark, skapt, så ønsker jeg, og vi ønsker jo å ha vår lyst, vårt hjerte, vårt djupeste, vår ånd i Jesus. Sant? Og jeg tror ofte dette henger i sammen, altså hjertet vårt og ånden vår og lysten vår, det som er lengt etter. Vi skal ha dette plassert i himmelen til Jesus. Sant? At det er det vi... og så kjenner jeg på at det er mange ganger at ikke dette blir først og størst i livet mitt. Sant? Det er mange ganger at, og nå kan jeg bare si i hvert fall for det siste halve året, nå har det skjedd noe i sommer og alt det der, og det var helt fantastisk, men før det så var det sånn at det har vært så lite fristende å lese i Bibelen. Det har gått så lang tid uten at jeg på en måte har vært med Gud, og ja, sånn som det. Og vet du, problemet mitt har ikke først og fremst vært når jeg ikke er med Gud, så er ikke først og fremst problemet mitt at jeg er late, for det er jeg også, altså. Jeg har velsignet med litt latskap. Det er ikke først og fremst at jeg er late, for det er en av grunnene for at jeg ikke, eller at jeg er udisciplinert, for det er også en av grunnene for at jeg ikke blir, sant? Eller at, sånn, hovedproblemet mitt er at jeg har ikke lyst. Jeg har ikke lyst. Lysten min er ikke i dette. Lysten min er i helt andre ting. Derfor tror jeg når det står i salme 1 at for den som setter sin lyst, står der i Herrens lov, og grunner på hans ord dag og natt. Den som setter lysten sin. Vi tror ikke at Gud er interessert i min disiplin og alt dette her. Men jeg tror Gud vil at jeg skal ville søke han. Er du med på dette her? Hjertet mitt. Derfor står det i ordspråkene 4.23 at framfor alt det du bevarer i livet ditt, så bevarer hjertet ditt. Hvorfor det? Jo, for livet ditt går ut ifra det. Og jeg lover dere, uansett hvor disiplinert jeg er, og hvor lite lat jeg er, hvis jeg ikke har lyst til å søke Gud, så blir det ikke. Da blir det ikke. Derfor tror jeg Jesus først og fremst lengter etter at vi skal ha vår lyst i dette. Er du med? At jeg med glede, tenk så kjipt da, nå skal jeg bli kjent med han og så, jeg får bare ta meg sammen og ta turen til Solbakk liksom. Hater det. Hatt 10.000 andre ting jeg kunne tenkt meg gjort nå, men jeg får bare liksom, jeg vil være kjipt for han. Kom meg inn der og så vidt jeg har liksom, dette er bare i veien. Er du med? Og det er jo av og til du gjerne føler det, hvis du bare merker at folk har det veldig travelt, de har egentlig ikke lyst til å være med deg. Ja, det er gjerne ikke ofte om å oppleve dette, men men hvis du opplever det, det vil være veldig kjipt. Og jeg tror hvertfall ikke Gud vil dette. Han vil bli elsket tilbake igjen. Derfor ser han det største budet jeg har til dere. Min største ønske er at du skal elske Herren din Gud. Ikke tvinge deg selv å rive deg etter håret og prøve liksom å... Nei, nei. For det, når lysten vår blir satt her, resten av livet det går ut fra hjertet vårt. Nå kommer det andre som en konsekvens av. Det er så farligt, hvis dette kommer i feil retning, rekkefølge. Kommer det å bli dritlei av alt som er Gud og kristendom er. Jeg har smått meg hjertet litt sånn, altså. Så har jeg ikke lysten min der. Derfor har jeg bare lyst til å si, når du kjenner på, og dette må du bare være ærlig med deg selv om, be som David ba, ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Sjekk ut tankene mine. Se hvor jeg er hen. Gjør det, sant? Og så bare, hvis du da kjenner at, jeg ikke mye har lyst, begynn å be om det. Ikke bare liksom, ok, men jeg skal i hvert fall ta meg sammen. Begynn å be om lyst. Be om at det viktigste i livet det skal være Gud. Gjør det. Det funker veldig bra, faktisk. Så klart det. Det skjer noe når vi ber om det. For det er til behag for Gud. Han lengter til det. Ja. Og i det vi på en måte, vi sier, vi av og til akkurat som vi stresser litt, at det her med at, ja, vi skulle gjort litt sånn og litt sånn og litt sånn, sant? Og så hørte jeg en som sa sånn, ja, og vi kristne skulle blitt flinkere til å praktisere troen vår. Nei, så sa. Og da tenkte jeg, ja, vet du hva? Og da sa han sånn, det trenger du ikke å bli flinkere til. For det gjør du uansett. Du praktiserer alltid din tro. For det du praktiserer er det du tror. Jeg kan stå her og si mye løye ting. Altså, Og det trenger ikke være sant, for ordet mine kan lyge. Men livet mitt, det lyger jo ikke. Livet mitt snakker sant om hvor hjertet mitt er. Hvis det er sant det som det står at, bevar hjertet ditt, for livet går ut av hjertet. Hvis dere lurer på hvor hjertet ditt er, så skal du tenke kikk på livet ditt, ikke på ordene dine. Jesus er ganske tydelig på dette. Du kjenner treet på fruktene, ikke på merkelappen. Det er jo sånn merkelapper på når du kjøper et pæretre. Har dere gjort dette? Så står det jo merkelapp. Dette er den sorten, liksom. Men det er veldig... Og vi har jo sånne merkelapper på oss, er Adelen Kvarsikker, har vi ikke det? Men han er kristen, han er litt kristen, han er superkristen, han er aktiv kristen, han er personlig kristen. Vi har jo så mange sånne kristne ting. Har ikke, har dere hørt? Det er jo helt sånn sprøtt. Altså, hvem er jeg? Og han er hedning, han er litt hedning, han er ikke så... Men vi rangerer sånn der. Det er ikke interessant. Det interessante er fruktene. Det jeg sier noe om treet. Ja, så derfor må vi tilbake igjen. Det er sånn back to basic denne høsten. Vi skal tilbake igjen inn i der Gud ønsker å gi oss lysten til han. Ja. Derfor står det, nå skal dere få lov å slå opp 2. Korinterbrev kapittel 11. Dette er så viktig at vi bevarer, at vi har en hjerterelasjon til Gud, at det på en måte dette er, at dette kommer først da. Og denne hengivenheten som kommer først, sant? Og det virker som om Paulus, ja, han prøver å forklare noe her, så sier han sånn som dette er. Jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg. Ja, dere får bare tåle det, sier han. Nå kommer det. For, sier han, jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Hør hvordan Gud tenker om deg. Han er brennende sjalusi. Akkurat som når jeg har funnet meg i kjæreste, sant? Og så driver hun gjetene, så er borte litt andre gutter. Det brenner av sjalusi. Så Gud. Han har ikke tenkt å dele meg og deg med en eneste. Han vil ha deg helt for seg selv, sant? Det er en stor kjærlighetserklæring til oss, hvis dere lurte. For jeg vokter dere med Guds brennende skyld. Jeg har jo forlovet dere, eller lovet dere bort til Kristus, og bare til han, for å føre dere til han, som er rene jomfru. De er rett inne i det bildet som Bibelen også bruker om at vi skal gifte oss med han en dag. Jeg skal være hans brud. Men jeg er redd, sier han, for at sånn som slangen narrer Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveie, vekk ifra den opprektige og rene hengivenheten til Kristus. Det er dette jeg er redd for. Jeg er redd for at hengivenhet, altså at djevelen skal få friste oss vekk. Til å bli hengivende og opptatt av å ha vår lyst i helt andre ting. Mer enn den rene opprektige hengivenheten til Kristus. Og igjen, bare kjenne oss selv her, og så bare be om det. Ja. Nå begynner jeg... Det som er, vi skal ha litt sånn deling etterpå, kan vi ikke det? Jeg tror det er flere som skal dele noe. Det er veldig oppmuntrende uansett. Jeg skal bare prøve å... jeg skal si to ting til om identiteten vår i Jesus. Romerne 7. Luther, Martin Luther. Vi er lutheraner. Dette ble på fint. Det er en sånn merkelapp. Fin merkelapp som vi mennesker har lagt, sant? Men drit i det. Men Martin Luther sa faktisk en del lure ting. Og så kan vi kutte ut merkelappen. Så sier han at, og det er gjerne hovedtingen til Luther, hvis det, ja. Han sier, vi som Guds barn er 100% synder og 100% hellig samtidig. Ja. Jeg kaller det for ærlighetsteologi. Ja, det er bare, hvis jeg skal si sant om livet mitt, så er jeg 100% synder og 100% hellig samtidig. Men den jeg er, det betyr, og dette beskriver Jesus, nei, Paulus i Romerne 7, der sier han, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og når jeg gjør det jeg ikke vil, sier han, så er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Han gjentar det en gang til. Det jeg ikke vil, det gjør jeg. Men det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og når jeg gjør det jeg ikke vil, så er det ikke jeg som gjør det. Men det synden som bor i meg. Hvem kan fri meg ut fra denne dødens kropp, sier han. Det blir som at hvis jeg slår til Trond Kjetil, hvorfor gjorde du det? Nei, det var ikke meg. Det var synden i meg. Kunne jo vært sånn at jeg liksom prøvde å sette skyld over på noen andre. Nei, det er ikke det Paulus prøver å si. Det er ikke for å ta, flykte vekk fra ansvaret, på en måte. Det er ikke først og fremst det. Men casen er, som Martin Luther så fint, som ærlig sier det, at inni oss så kjenner vi jo lysten til begge deler. Jeg kjenner lysten til Gud, og jeg kjenner lysten til synd. Og vet du, lysten til synd kommer alltid til å henge i deg så lenge du bor i denne kroppen. Derfor gleder jeg meg på den dagen denne kroppen ikke er mer, for jeg er fri fra det. Det står i Bibelen. Det henger i kroppen. Og Paulus bare sa, hvem kan fri meg ut fra denne dødens kropp? Han er mektig irritert på dette her. Og så sier han, og her burde han luringen som har delt inn i kapitler og vers, for det var ikke Paulus ord. Vi må ikke tro det, at liksom, det var liksom Jeremia satt der og delt inn i. Nei, nei. Så der er noen som har gjort det, og her mener jeg helt seriøst at her de bommet litt. For det som kommer rett etterpå i Romerne 8 henger så nøye sammen med dette. Der meg og deg kjenner på denne kampen imellom det vonde og det gode i livet vårt, så sier Paulus, da finnes der ingen fordømmelse, står det. For den som er i, har sin identitet i, er gjemt i Kristus Jesus. Hva betyr det? Det betyr at når du har gjort noe galt, sant? Så kommer djevelen, tror meg, det er han i hvert fall til meg. Så sier han sånn, vet du hva, Kristian, dette har du gjort så, altså det er endte gang, nok en gang. Og dette er så typisk deg, vet du, dette er deg. Dette er den du er. Se på deg selv. Se hva du har gjort. Se hvordan sånn holder hun på. Sant? Dette er deg. Det er hva Paulus sier. Nei, det er ikke meg. Det er synden i meg. Men det er ikke meg. For hvem er jeg? Hvem er du, djupest sett? Du vet hvem jeg er. Jeg er en som har fått guddommelig natur. Jeg er hans verk. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Jeg er en ny skapning. Er du klar over det? Jeg er blitt himmelborger jeg nå. Jeg er helt ren og rettferdig himmelverdig. Den er meg. Ja, men det der synder da. Ja, hvem var det? Nei, det er du det, Satan. Det er ikke meg. Ja, jeg vet det henger i kroppen min, men det er ikke meg. Er dere med på dette? Da finnes der ingen fordømmelse. Ja, hvem skal han da klage på? Det ble sånn. For det som skjedde på korset, var jo at Jesus tok dette på seg. Og det betyr at vi sier at jeg er korsfestet med Kristus, og jeg lever ikke lenger selv. Sannheten om synden og i midt av ditt liv, så henger kroppen, det er at det er dødt. Det ble dødt på korset. Er du med? Det er sant om det. Og en dag skal det bli helt virkelig. Sånn fysisk virkelig. Men det er sant nå. Jeg vet ikke hva som forklarer. Ok. Jeg har et bilde på det da. Hvis jeg sier at jeg er djevelen da, sant? Ja, jeg trenger ikke si at det var passende, men nei. Jeg er djevelen, og så har jeg hatt Arne. Han har jeg hatt på jobb nå, som jeg, i mange år. Han har vært flittige tjener. Og så bestemmer Arne seg en dag for at du kan nok få være nok. Nå er jeg ferdig med den driten. Jeg slutter. Er du med? Han bare bestemmer seg for, jeg kommer ikke på jobb. Men nå ringer jeg til han. Han stilte ikke opp, liksom, klokka er 7:55. Du, ja, og så ringer jeg, og Arne tar telefonen. Han er jo hjemme. Det er sånn, Arne, du lever, du er hjemme, dra deg på jobb. Ja, men da må jeg jo bare gjøre det, sant? Jeg er jo sjefen hans. Jeg har, og han har til og med noe inni seg som vil dette. Ja. Bare sånn, tenk at Arne var død. Er du med? Vet du hva det faktisk står i Bibelen? Dere skal rekne dere som død, står det. På synden. Du skal rekne deg som død. Så sagt at han ikke var død, men han later som om han er død. Han oppfører seg som død. Er du med? Hvis jeg da ringer til han som djevelen og sier, og liksom prøver å få tak i han, hvis han rekner seg som død, da tar han ikke telefonen. Ingen død folk tar telefonen. Det håper jeg ikke. Sant? Så da tar jeg Elisabeth telefonen. Hun er hjemme. Så, ja, du, kan vi snakke med Arne? Nei, du, vet du hva? Arne, han er død, han. Er han død? Vil? Hva skal han da gjøre? Vet du, du kan jo ikke kreve noe av noen som er død. Det er helt umulig. Og det vet fienden. Du er ikke synd i deg. Derfor når fienden kommer, når du har gjort noe, og fienden kommer og sier, ja, det er sånn. Nei, vet du hva, det er ikke meg. Det er deg. Da dette fordømmelsen vekk. For det finnes ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Jeg har prøvd dette. Det høres. Og det er ganske sånn, i det du har gjort et eller annet som du, åh. Og så bare si det til han da, når han kommer. For din sanne identitet er en helt annen plass enn i dette. Jeg synes bare, og bare si det til hverandre. Du er den som, du er hellig og ren. Ja, det er den du er. Det er den du djupt sett er. Og så synes jeg bare så fint med Johannes. Altså, disippelen Johannes. Han skriver jo, i Johannes evangeliet, så beskriver han ting som skjedde når de gikk rundt med Jesus. Og så liksom, sant, så leser man om at, ja, Peter og Jakob var der, og Jesus gjorde sånn og sånn, og så kom Maria, og så. Han beskriver ting og tang. Men det er litt interessant når han skal beskrive at han også var med på dette. Er du med? For det får han fram. For eksempel så får han veldig godt fram at han sprang fortere enn Peter. Det synes jeg er litt sånn merkelig. Ja, det gnir den inn liksom, til hele 2000 år etterpå at vi skulle vede det, at han, Peter var litt tjukkere enn, eller dårligere kundis enn Johannes. Sant? Men når han beskriver seg selv, sant? Så ville det jo være naturlig at han skrev. En ting han kunne skrive var sånn at, ja, så var Peter og Jakob, og jeg også var der. Det kunne han skrive. Han kunne skrive i en tall. Eller så kunne han bare sagt at, ja, og Johannes, liksom, skrev i tre person. Det hadde gått an det også. Vet du hva han kaller seg? Og så var de der, og så var han disiplen som Jesus elsket. Når det står i Johannes evangeliet, så er det Johannes det snakker om. For Johannes sitter der og beskriver og forklarer, og så var jeg der. Ja, den som Jesus elsker. Hvem er du, Johannes? Jeg er den som elsker Jesus. Det er identiteten min. Det er den jeg er. Hvis du beskriver meg, jeg, så var han som elsker Jesus. Ja, var det sånn at Jesus ikke elsket de andre? Jo, det gjorde han. Men for Johannes var dette helt tydelig. Og det er Jesus en og en, ikke sant? Det er du som elsker han. Du er den som Jesus elsker. Ikke det er fint? Ja. Virker som om mye av identiteten til Jesus virker som at han har i at han er sendt, for han hiver det på ganske mange ganger når han beskriver mange ting, spesielt i Johannes evangeliet dette også. Jeg tror det er 17 ganger at han legger til, litt sånn unaturlig kanskje, at dette har jeg ikke for meg selv, jeg har det bare for Gud, han som har sendt meg. Jeg hadde ikke vært her hvis det ikke var for at jeg er sendt av far. Det virker som om det, han slenger det på, jeg er bare den som er sendt. Jeg er sendt. Det er liksom det identiteten hans. Og det er noe enormt sånn fint med. Og Jesus sier, som far sendte meg, så sender jeg dere, sier han til oss. Vi skal få lov å ha vår identitet, at du er sendt av Gud. Det er fint. Det er sydeløst. Du på en måte er ikke ansvarlig selv, du er jo bare den som er sendt. Sant? Av og til så slår vi sendebudet i hovedet. Det er liksom, og liksom sånn, åh, de der kristne, de er så fordømmende, liksom, for eksempel. Det var noe han sa, eller? Ja, men vet du, jeg tror bare han refererte til det Bibelen sa. Hvis du skal få ta noen her, så får du ta Bibelen. Er du med? Ta han som har sendt den da. Ikke skylde på han som bare forklarte det, han som sa det som sto. Det blir liksom at hvis jeg skal forklare Arne at nå er du personlig konkurs, og sender han liksom et brev i posten, Tove jobber i posten, Altså, det klart, han kan jo ikke banke opp Tove, liksom, og klikke på hun. Jeg konkurs, og her kommer du og sier at jeg konkurs, liksom. Så, stakker, hun kom jo bare med brevet, liksom. Hva har hun med dette å gjøre? Dere med på det? Hun jo helt uskyldig. Du får gå til han som har forfattet dette brevet, da. Om at du er konkurs og krangler med han. Det noe enormt som, du er jo bare den som er sendt. Du er, du er bare budbringer. Det er sideløst. Da får de ta han som er ja, bak der. For det handler om å gå i hans kraft og ikke i vår kraft. Det å gå i Guds kraft handler ikke om å liksom, som er, bli frimodig nok. Sånn, så det liksom bygges litt opp og bare, nå kan vi gjøre det. Nei, det kan se helt sånn stammen og ynke slikt ut. Men du går jo i et annet æren. Du går i det som Gud er. I det han har sagt det. Ok, det var litt dette jeg skulle dele, og så skal jeg bare be til slutt. Og kanskje dere skal bare be litt for dere selv, sant? At, ja, spesielt dette med at vi setter vår lyst i Herrens lov. På grunn av hans ord dagen også, det er jo lenge og mye, men det handler om at det er han som er først og størst. Jeg bare deler dette også. Altså, Kjetil og Renate Tingbø som var her, nå har de reist ut igjen. De fortelte, de er jo i et land nå, i Østafrika. Og så har de helt vanlige jobber, men de har jo et ønske om at folk skal bli kjent med Jesus der. Men hvis det kommer ut at de er på det oppdraget, så er det på hoved og røde ut av landet. Det er helt strengt forbudt, alldeles. Så det er helt vanlige jobber. Han jobbet på universitetet, og hun jobbet på sykehuset. Og så var det sånn at hun fortalte når de var her, hver morgen begynte de i dag med å be. Kjære Gud, vis oss. Hvem er det du har for oss i dag? Hva samtaler er det vi skal få i dag? Hva leder oss inn i liksom, ditt og der? Sant? Det er sånn. Og så, når de da i løpet av dagen, traff en student som liksom begynte å spørre og snakke, så ble jeg kanskje det her? Kanskje det er en mulighet her? Kanskje Gud ville et eller annet med denne personen? Eller at det var en som kom med en brukende arm, og kanskje det her skal man få lov å vise noen Gud, det er sant? Det lå oppe der hele veien, for de begynte dagen, og de var jo på oppdrag, det er derfor de er der ute, og så videre. Og så sa hun, jeg synes det er så merkelig, sa hun, hvorfor nå når man kom til Norge, at jeg har ikke tenkt tanken. Nesten. For hva er forskjellen? Hva er forskjellen på deg på Jørpeland og deg i Østafrika? Helt seriøst. Hvorfor bor du på Jørpeland? Hvorfor er det? Jo, nei, for jeg skal bygge mitt hus. Tull. Det er tull, seriøst. Hvis det er det, da kommer hun på samme lomma med hål i. Helt seriøst. Vi kan ikke ha det for smått. Men på oppdrag av Gud. Det betyr at hver dag er en misjonsdag. Jeg er misjonær her, sant? Vi er jo på en måte, det er, og dette har, jeg ble så tatt i dette her, når de fortalte det, for jeg sa, ja, jammen meg vil jeg ha det sånn. Jeg vil jo leve for noe mye større enn å bygge disse husene som jeg holder på med nå. Latterlig. De kommer til å brenne opp en dag, og vi har aldri så mye sånn brandprosjektering rundt det. Tro meg. Det er helt meningsløst. Hvis det ikke var for at det er evige verdier i dette. Og det er åpnet meg sånn. Minn hverandre om dette, for det er sant. Ok, Jesus, vi takker deg for at det er sant. Vi takker deg for at du har så enormt mange gode ting for oss, og så tror vi på at det som virkelig gjelder, er det som en dag skal komme. Og vi gleder oss til den dagen. Og så ber vi bare, far, hjelp oss å sette vår lyst i deg. Vårt hjerte, bevare hjertene våre inntil deg. Jeg tror ikke det er noen ting som gleder deg, Jesus, mer enn akkurat det. For du lengtet oss, du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og hver enkelt av oss skal få lov å si om oss selv med den som elsker deg. Det er den vi er. Vi er satt fri. Og bare ber her om at du beskytter oss imot all slags løgntanker som djevelen kommer med. Om at vi er sånn, og vi er sånn, og vi er sånn. Det er ikke sant. den vi er at vi er dine barn. Vi er satt fri med himmelborgere. Vi priser ditt navn, Jesus. Det er der vi hører hjemme. Jeg bare har lyst til å gi oss til deg, be for denne høsten, jeg har så forventning, Jesus, om det du har tenkt å gjøre. Jeg ber om å få lov å bare holde oss tett inn til deg. Gi resten av kvelden til deg. Bare gi frimodighet, Herre, til at folk kan få lov å dele, oppmuntre hverandre i å følge deg. Det ber vi om i ditt navn. Amen.